V tri podneva boste slišali.
Nova Ljubljanska banka prodana po 51,5 € za delnico. Poslanci o denarni socialni pomoči in nezadostnem črpanju evropskih sredstev. Pakistanska kristjanka Azija Bibi na prostosti, Bogu je hvaležna, da jo je uslišal. Srbija in Kosovo nič bližje dogovoru o normalizaciji odnosov. Avstrijo pretresa vohunska afera. Konec tedna bodo naši vinorodni kraji v znamenju tradicionalnih martinovanj. Vreme, jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji oblačno, drugod čez dan sončno.
Dobar dan. V tri podneva, ki sta ga pripravili Petra Stopar in Tanja Dominko, sva z vami Andrej Novljan in Alenka Heferle-Felc. Začenjamo z novico o privatizaciji največje slovenske banke. Država je v prvi javni ponudbi delnic po tako imenovanem IPO postopku za zdaj prodala 59,1% delnic Nove Ljubljanske banke. S tem naj bi za NLB iztržila nekaj manj kot 609 milijonov evrov. Ceno za delnico je postavila pri 51,5 €. To po navedbah slovenskega državnega holdinga pomeni, da bo tržna vrednost NLB ob začetku kotiranja na ljubljanski in londonski borzi v sredo dosegla približno 1 milijardo evrov. To je 0,5 milijarde manj kot konec junija. Petra Stopar.
Država je prodala NLB po ceni 51,5 € za delnico, kar je na spodnjem delu razpona. Kot pišejo Finance, je bila nizka cena pričakovana, saj je razpon znašal od 51,5 do 66 €. Finančni poznavalci so namreč dvomili v visoko povpraševanje, saj je bil ob določanju cenovnega razpona na trgu prisoten odpor do delniških naložb, še posebej bančnih. 29. oktobra, ko se je odprla knjiga naročil za NLB, so bančne delnice v Evropi sicer začele pridobivati na vrednosti, a so še vedno približno petino pod cenami v začetku leta. Iz slovenskega državnega holdinga so ob tem sporočili, da bo v postopku prve javne ponudbe prodanih 59,1% delnic banke, s čimer bo v državni proračun kapnilo slabih 609 milijonov evrov. Hkrati pa SDH s tako imenovano možnostjo presežne dodelitve trgu ponuja še 6-odstotni delež banke. Če bo ta delež uspešno prodan, se bo kupnina povečala na 65% oziroma na slabih 670 milijonov evrov. Pri opciji presežne dodelitve gre za stabilizacijski mehanizem. Kot je slišati, je bila to zahteva velikih mednarodnih vlagateljev, ki so se zanimali za nakup delnice NLB. Gre za to, da bosta stabilizacijska organizatorja Citigroup in Wood & Company del delnic zadržala in nato v 30 dneh od uvrstitve delnic na borzo lahko sklepala posle z namenom stabiliziranja cene. Trgovanje z delnicami NLB se bo na ljubljanski in londonski borzi začelo v sredo ob 9.15. Do takrat imajo vlagatelji čas za vplačilo svojih lastniških deležev. Predsednica uprave SDH Lidija Glavina in prvi mož NLB Blaž Brodnjak sta izrazila zadovoljstvo ob uspešno izpeljanem postopku ponudbe delnic. Po navedbah Glavine je današnja objava pomemben mejnik v postopku privatizacije banke in pri izpolnitvi zavez Slovenije Evropski komisiji.
Iz banke so sporočili, da bodo mali vlagatelji, ki so vpisali in plačali delnice po ceni 66 € razliko med vplačanim zneskom in številom dodeljenih delnic po končno ponujeni ceni, dobili nazaj do četrtka 15. novembra. Medtem se v zvezi z NLB že vrstijo odzivi. V stranki NSI so zadovoljni, da se končuje dolgi postopek prodaje in opozarjajo na lansko prestavitev tega ukrepa. Poslanec Jernej Vrtovec tako poudarja.
Da lansko letna odložitev prodaje strani vlade Mira Cerarja, ki je bila politična odločitev, je potrovala k temu, da danes cena tako nizka. Če bi lani banko prodali, bi dosegli znatno višjo ceno. Torej, zaradi političnih igric in preigravanj, kaj se bolj politično splača, smo za Novo Ljubljansko banko iztržili toliko manj.
Da bi bil izplen od prodaje lahko boljši, menijo tudi v stranki SAB. Je pa s tem korakom po njenih navedbah tudi konec zgodbe, ko so posamezniki lahko NLB izkoriščali za svoj ali strankarski bankomat. Na žalost so bili za večino Slovenk in Slovencev stroški z banko višji od koristi, kljub temu ali pa ravno zato, ker je z njo upravljala država. Levica in SNS sta v odzivu na novico o NLB pričakovano dejali, da do prodaje sploh ne bi smelo priti. Vladni pogajalci nadaljujejo ločena pogajanja s sindikati javnega sektorja. Kot prvi so za pogajalsko mizo sedli predstavniki dveh zdravstvenih sindikatov, ki ob dvigu plač zahtevajo tudi višje dodatke za delo v neugodnem času. In prav pri slednjem jim je vlada prišla naproti ter ponudila višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Koliko višje, ni znano. Pogajanja se bodo nadaljevala v torek. Ministrstvo za obrambo je v javno obravnavo poslalo predlog dopolnitev zakona o gasilstvu, ki ureja dodatek za stalnost poklicnim gasilcem primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici. S tem izpolnjuje zavezo iz stavkovnega sporazuma. Predloge in pripombe na predlog je mogoče podati do 20. novembra. Državni zbor je sprejel spremembo zakona, ki po 1. januarju 2019 ohranja znesek denarne socialne pomoči pri približno 392 evrih. Po doslej veljavni ureditvi bi se namreč moral znižati na 331 evrov, je na današnji izredni seji povedala ministrica za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer. Dodala je:
z namenom zagotovitve enakih pravic vsem upravičencem do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka se s predlogom zakona predlaga tudi, da se uživalcem denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki niso zaprosili za preračun pravice zaradi višjega osnovnega zneska minimalnega dohodka po 1. juniju 2018, le ta preračuna po uradni dolžnosti strani centrov za socialno delo. Pri pripravi tega predloga je ministrstvo sledilo pripombam javnosti in pobudam, da centri za socialno delo izvedejo preračun po uradni dolžnosti. Finančne posledice predloga ministrstva na letni ravni za državni proračun prinašajo dodatnih 74,7 milijonov evrov.
Do ohranitve zdajšnje višine socialne pomoči so bili najbolj kritični v NSI in SDS. Prvi so ocenili, da je razlika med tem transferjem in minimalno plačo premajhna, kar da pomeni razvrednotenje dela. V SDS so menili, da je treba upoštevati tudi druge z nizkimi prejemki. Spomnili so na svoje dopolnilo, s katerim bi se finančni položaj upokojencev z najnižjimi pokojninami izboljšal, a ga je koalicija zavrnila. V SAB pa bodo zahtevali strog nadzor nad izvajanjem pravice do denarne socialne pomoči. Državni zbor je nato na zahtevo poslanske skupine SDS prešel na razpravo o črpanju evropskih sredstev. Smo namreč že sredi programskega obdobja 2014-2020, a je država doslej počrpala šele 10% od dobrih 3 milijard evrov razpoložljivega denarja evropske kohezijske politike. Poslanka Anja Bah Žibert je kot eno od rešitev navedla ustanovitev pokrajin. Omenjeni denar je po njenih besedah glavni vir naložb, tako na državni kot lokalni ravni.
Zato v Slovenski demokratski stranki z zaskrbljenostjo beremo zgodbe zadnjih tednov o nesposobnosti celotne vlade pri operativnem delu. Če ne verjamete nam, spoštovani kolegice in kolegi, vprašajte slovenske župane, kaj si mislijo o črpanju evropskih sredstev. Ti se namreč bojijo, da sredstva, ki so državi na voljo, v tej perspektivi ne bodo porabljena in bodo s tem izgubljena.
Minister pristojen za kohezijo Marko Bandelli pa je svoj nastop na seji izkoristil za javno opravičilo zaradi svojega načina komuniciranja. V sredo je namreč završalo ob razkritju elektronskega sporočila, ki ga je Bandelli septembra posredoval županskemu kandidatu v občini Komen Eriku Modicu. V njem je bil kritičen do Modičevih potez, pri čemer mu je navrgal, da že ve, kaj pomeni nepodpora dveh resorjev, ki jo vodi SAB. Bandelli je danes dejal, da je naredil hudo napako, zaradi česar mu je resnično žal.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Na kongresu v Rimu o pasteh in razširjenosti satanističnih sekt. V vetrolomu večinoma poškodovani iglavci, spet grozi na množitev podlubnikov. Letošnja delova podjetniška zvezda, škofjeloško podjetje Polikom.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu za Dobrova, prav tako pa tudi na naslednjih cestah: Šenčur, Kranj, Škofja Loka, Kranj mimo Kranja, Draženci, Ptuj, Novo mesto, Metlika v Novem mestu ter na cesti Ljubljana Lavrica. Sicer pa na dolenjski avtocesti je zastoj 8 km dolg zastoj tovornih vozil med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški, promet za osebna vozila tam mimo poteka nemoteno. Na mejnem prehodu Obrežje pa je posledično tudi daljša čakalna doba za voznike tovornih vozil, ki želijo izstopiti iz Slovenije na Hrvaško. Sicer pa na gorenjski avtocesti previdno vozite na izvozu Brod proti Jesenicam, zaradi okvare vozila je tam promet overan. Bo pa še jutri zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah na nivojskem na železniškem prehodu, in sicer med 7 in 15 uro. Do nedelje 11. novembra bo na gorenjski avtocesti zaprto počivališče Jesenice proti Avstriji, zadnje počivališče proti Karavankam je tako Radovljica. Ta vikend pa bodo zapirali tudi Štajersko avtocesto. V soboto od 9. ure zvečer do nedelje, predvidoma do 15. ure, bo zaprta avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Proti Ljubljani pa bo zapora le v nedeljo, in sicer med 7. zjutraj in 10. dopoldne. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep preostanek dneva. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Neimenovani vir blizu družine Asije Bibi je povedal, da je Asija včeraj zjutraj po 9 letih prišla na prostost in se najprej zahvalila Bogu. Hvala Bogu, naj bo slavljen Gospod, svobodna sem, so bile njene prve besede. Prvi dan na svobodi se je nenehno zahvaljevala Bogu, ki je uslišal njene prošnje. Kot smo že poročali, je bila Asija Bibi zaradi oprostitve Vrhovnega sodišča tudi v zaporu v življenjski nevarnosti. Po mestih so medtem potekali protesti islamskih skrajnežev, ki se jih je udeležilo več kot 50 tisoč ljudi. Skrajna stranka, ki je proteste tudi pripravila, bo še naprej zahtevala za Asijo smrt z obešanjem. Novi protesti so napovedani za danes. Dodajmo še to, da je novica o njej včeraj popoldne, potem ko smo jih opozorili, da o tem poročajo vsi svetovni mediji, objavila tudi Slovenska tiskovna agencija. V Rimu poteka kongres o pasteh sekt, še posebej tistih satanističnih, v katere vsak dan zapade 15 novih mladih. O tem, kako ta pojav preprečiti, se pogovarjajo strokovnjaki strani cerkve, policije in medicinske stroke. Prispevek Marjane Debevec.
Ko sem drugim škodoval, sem se počutil pomembnega in sprejetega. Prvič v življenju nisem bil sam, šele danes pa se zavedam, koliko bolečine sem povzročil, je na kongresu v Rimu povedal fant, ki je opisal svojo dolgo pot iz pekla satanistične sekte. Mnogi mladi namreč zaradi občutka praznine v duši, ki je lahko posledica travmatičnih izkušenj v družini, iščejo izpolnitve tam, kjer se zdi, da so sprejeti. Prav nasprotno pa z njimi manipulirajo in jih zlorabijo za svoje namene. Žal pa se o satanističnih in drugih sektah v medijih skoraj ne govori. Razlogi so različni, od kočljivosti tematike do varovanja zasebnosti žrtev ali pa tudi zaradi strahu. Mnoge žrtve si o tem ne upajo spregovoriti, ker se bojijo za svoje življenje ali pa jih je globoko v sebi sram. Dejstva pa govorijo sama po sebi. Egzorcist Aldo Buonaiuto, ki deluje na področju pomoči žrtvam sekt preko brezplačnega telefona, je povedal, da je vsak dan 15 novih žrtev in več kot 5000 na leto samo v Italiji. Kaj pa sploh so sekte? Gre za kriminalna združenja, ki od ljudi zahtevajo izvrševanje kaznivih dejanj. Skupni imenovalec vseh sekt je manipulacija in mentalno pogojevanje. To se ponovadi zgodi tako, da se žrtev oddali od družine, družinske vezi pa nadomestijo v takšni skupnosti. Sledi proces indoktrinacije, ki vključuje magične ali kvazi verske simbole in odstranitev vsake možnosti odpora. Osrednji je lik voditelja, ki z vsakim članom ustvari poseben odnos. V tem procesu žrtev izgubi zavedanje o nasilju, ki se izvaja nad njo. Pot ozdravljenja je zato dolga in boleča. Težko je namreč premagati travmo, obstaja pa tudi nevarnost, da znova zapade v sekto. Kongres v Rimu bodo sklenili z govorom italijanskega notranjega ministra Matteja Salvinija in pozivom, da se o tem ne sme več molčati.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Predsednika Kosova in Srbije Hašim Tači in Aleksandar Vučić sta sinoči v Bruslju po več mesecih nadaljevala dialog o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino pod pokroviteljstvom visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Tema pogovorov je bila tudi vzpostavitev kosovske vojske, ki ji je Vučić ostro nasprotoval. Kakšen je bil izplen, pa je težko reči, saj so sporočila mešana. Tanja Dominko.
Do srečanja v Bruslju je prišlo le nekaj dni potem, ko je Kosovo zaradi tako imenovane sovražne naravnanosti Beograda do Prištine uvedlo 10-odstotne carine na srbsko blago. Beograd zahteva odpravo ukrepa, pogovori so bili tudi tokrat trdi in državama sporazuma o normalizaciji odnosov, za kar si prizadeva Evropska unija, ni uspelo doseči. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po pogovorih s kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem in visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve Federico Mogherini dejal, da se bo dialog nadaljeval, ko bo Priština umaknila svoje nezakonite odločitve. Nihče od naših predstavnikov se ne bo pojavil v Bruslju, dokler se to ne zgodi, je dejal za srbsko televizijo. Pred Srbijo so po njegovem težki dnevi. Navedel je tudi, da odločitev o uvedbi davka na uvoz srbskih izdelkov pomeni kršitev sporazuma CEFTA in da formiranje kosovske vojske krši več sporazumov. Za Tanjuk pa je med drugim dejal.
Moja
naloga je, da govorim resnico, da skrbim za Srbijo in njen narod, da ga branim in to bom tudi delal. Kosovski predsednik Hašim Tači pa je po sestanku v Bruslju ocenil, da je v interesu obeh držav, da dosežeta mirovni sporazum, ampak poudaril, da Srbija postavlja ultimate. Tači je previden pri napovedih glede prihodnosti, pravi, da se bo šele videlo, kako se bodo stvari odvijale. O samem pogovoru z Vučićem pa... Govorica Vučića je bila agresivna, medtem ko smo mi pristopili na pravičen način. Vseeno meni, da bo dogovor dosežen, pa tudi, da bo prišlo do priznanja Kosova in sprejema v Združene narode. Posrednica v pogovorih Federica Mogherini pa je sinoči dejala, da pričakuje, da bosta strani hitro našle pot do sklenitve sporazuma. Evropska unija pričakuje od Kosova in Srbije, da bosta uresničila svojo zavezanost k dialogu ter pri tem imela v mislih neposredno povezanost med vse splošno normalizacijo odnosov ter svojimi prizadevanji v zvezi z Evropsko unijo, je dejala tiskovna predstavnica komisije Maja Kocjančič.
Upokojeni polkovnik avstrijske vojske naj bi od 90-ih let prejšnjega stoletja do letos sodeloval z rusko obveščevalno službo. Primer preučuje avstrijsko tožilstvo, sta danes javnosti sporočila avstrijski kancler Sebastian Kurz in obrambni minister Mario Kunazek. Vohunjenje je nesprejemljivo in rusko vohunjenje v Evropi je nesprejemljivo, je izpostavil avstrijski kancler. Avstrijska zunanja ministrica Karin Kneißl je zaradi primera na pogovor poklicala odpravnika poslov na ruskem veleposlaništvu v Avstriji in odpovedala obisku Moskvi. Na navedbe z Dunaja so se danes odzvali tudi v Rusiji in napovedali, da bodo na pogovor poklicali avstrijskega veleposlanika Johannesa Aignerja. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da jih je novica neprijetno presenetila, javne obtožbe pa je označil za megafonsko diplomacijo. Na Dunaju primer še raziskujejo, a pričakujejo, da se bo sum potrdil. Upokojeni častnik jim je že predal svoje naprave, med njimi prenosni računalnik, ki ga zdaj pregledujejo. Časopis poroča, naj bi poveljnik za svoje vohunske dejavnosti prejel 300 tisoč evrov. Jemen je zaradi spopadov med hutijskimi uporniki in provladnimi silami prizorišče najhujše humanitarne krize na svetu. Program Združenih narodov mu bo zato podvojil pomoč v hrani, da bi ta zadoščala za 14 milijonov ljudi. To je skoraj polovica celotnega prebivalstva te države. Kot je dejal tiskovni predstavnik organizacije v Ženevi, je treba dati Jemnu možnost, da se postavi na noge, sicer bo postal država živih duhov, ljudje bodo samo še vreče kosti. Ta teden je 35 jemenskih in mednarodnih nevladnih organizacij pozvalo k takojšnji prekinitvi spopadov med hutijskimi uporniki, ki jih podpira Iran, in provladnimi silami s podporo koalicije pod vodstvom Saudske Arabije, a učinka še ni. Svet se v teh dneh s številnimi prireditvami spominja stote obletnice konca Prve svetovne vojne, ki je zahtevala več kot 17 milijonov smrtnih žrtev. Premirje, ki so ga predstavniki zmagovalne Antante in poražene Nemčije podpisali v vagonu v gozdu blizu francoskega kraja Compiègne, je začelo veljati natanko ob 11. 11. dan v 11. mesecu leta 1918. Osrednja slovesnost bo v nedeljo v Franciji. Predsednik Emmanuel Macron je nanjo povabil voditelje držav in vlad 84 držav ter vodilne predstavnike osrednjih mednarodnih organizacij. V Sloveniji je bila danes opoldne. Predsednik Pahor je na njej poudaril, da ko bomo človeško povezani znotraj narodov in med njimi, večja bo verjetnost za trajni mir. Kako pomen praznovanja stote obletnice Prve svetovne vojne vidi zgodovinar Renato Podberšič?
Prva svetovna vojna je zahtevala več kot 10 milijonov žrtev. Posegla je s svojo soško fronto tudi na slovensko ozemlje. Zato je prav, da se ob tej obletnici spominjamo in vedno nova opominjamo sami sebe in so ljudi na tem ljubem svetu, da se je vredno zavzemati za mir. Moram priznati, da se je v zadnjih 4 letih, ko smo se spominjali raznih obletnic povezave z začetkom vojne, bitkami, izbojevanimi zmagami, porazi in ne nazadnje, tokrat, ko se spominjamo konca Prve svetovne vojne, tudi na slovenskem marsikaj spremenilo na bolje. Torej, spremenilo na bolje v smislu prezentiranja, obeleževanja, spominjanja na te hude čase, ki so jih tudi naši predniki krvavo plačali. Ne nazadnje, v nedeljo ob 11. je zavedno utihnilo orožje na tako imenovani zahodni fronti, končala se je strašna morija in prav je, da to tudi posebej obeležimo.
V Drežnici pri Kobaridu pa bo v nedeljo koncert miru ob stoti obletnici konca Prve svetovne vojne, na katerem bo slavnostni govornik, minister za kulturo Dejan Prešiček. V Doberdobu bo protokolarno polaganje vencev k spomeniku slovenskim vojakom na soškem bojišču v spomin 1915-1917, ki se ga bo udeležil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Polikom iz Poljan na Škofjo Loko se je iz majhnega družinskega podjetja razvil v pomembnega slovenskega izvoznika. Sodeluje s številnimi multinacionalkami. V zadnjih 5 letih je čiste prihodke od prodaje povečal za 75%. Doma ustvarja nova delovna mesta. Tudi zato je prejemnik pomembnih nagrad. Najbolj sveža v rokah njegovih lastnikov, bratov Istoka in Igorja Stanonika, je Delova podjetniška zvezda. Ena največjih medijskih hiš pri nas je prestižni kipec podelila na včerajšnji prireditvi na Brdu pri Kranju. Helena Škrlec.
Polikom se ukvarja s predelavo plastičnih mas in izdelavo zahtevnih orodij za brizganje. Izdeluje tehnično zahtevne izdelke in montira sklope za avtomobilsko industrijo, kompresorsko tehniko, elektroindustrijo, gospodinjske aparate in izdelke za osebno nego. Strokovno komisijo, ki je izbrala letošnjo Delovo podjetniško zvezdo, je prepričal tako z rastjo poslovanja kot digitalizacijo in izobraževanjem kadrov ter nadaljnim potencialom. Polikom se usmerja na zahtevne trge, kot so Evropska unija, Severna in Srednja Amerika ter Azija. Za letos načrtuje izvoz kar 90% produktov, a predsednik uprave Istok Stanonik ob tem opozarja na pešanje gospodarstva na stari celini.
Tukaj se ne smemo zatiskati oči, mi smo prve te korake, ki so se začeli s pešanjem, začutili v sredini avgusta, ko smo se vrnili z dopusta. Na nek način je bila avgusta prodaja bistveno nižja, kot je bila načrtovana. Potem septembra je bila tudi nekaj nižja, zdaj oktobra smo nekje na planu, novembra pa je tudi delno pod planom, december je pa zaenkrat kar katastrofa.
Kot je še dodal, od julija do začetka tega meseca kar ni bilo novih projektov.
Na srečo smo imeli odprli to, da smo lahko s tem pokrivali do zdaj. Zdaj se nam je pa odprli tako, da zdaj v enem tednu smo dobili 10 novih projektov, kar je v bistvu bilo zelo veliko.
V Polikomu so veseli novega priznanja, kot je poudaril Istok Stanonik, si med drugim tako pomagajo pri iskanju kadra. Zaradi večje prepoznavnosti je namreč vse več prošen za različna delovna mesta, tudi za takšna, za katera so včasih menili, da kadrov ni mogoče dobiti.
Močan veter, ki je nekatere dele države prizadel v noči z 29. na 30. oktober, je v pozadnjih podatkih Zavoda za gozdove Slovenije poškodoval za 280.000 kubičnih metrov drevja. Večinoma oziroma v 90% so to iglavci, kar predstavlja nevarnost za namnožitev podlubnikov v naslednjem letu. Zavod je neposredne poškodbe na gozdnih sestojih ocenil na 5,6 milijona evrov. Ob tem poziva lastnike gozdov, da posebno pozornost pri sanaciji posvetijo odstranjevanju podrtega drevja iz vodotokov. Na zavodu izdajajo odločbe za poseg poškodovanega drevja in pripravljajo načrte za sanacijo. Pred vinarji in vinogradniki ter vsemi ljubitelji žlahtne kapljice je praznični konec tedna. V nedeljo bo godoval Sveti Martin. Po starih šegah se bo ta dan mošt spremenil v vino. Tisti, ki pri nas živijo od njega, so še posebej zadovoljni, saj je tokratna letina boljša od povprečja vsaj zadnjih 5 let. Po državi se že vrstijo, ter se še bodo vrstile, številne družabne, etnološke in športne prireditve. Na njihove udeležence in tudi vse ostale se obračajo policisti, med drugim opozarjajo na nesprejemljivost vožnje pod vplivom alkohola. Prispevek Helene Škrlec.
Slovenski vinarji in vinogradniki imajo po nekaj bolj skromnih letinah po koncu letošnjih opravil v vinogradih in kleteh precej razlogov za veselo praznovanje Martinovega.
Gledano skozi celoto bo ta letnik po mojem mnenju za večino vinarjev nekaj zelo pozitivnega.
Je prepričan direktor Vinske družbe Slovenije in degustator Dušan Brejc. Da bo letnik prav dober, če ne celo zelo dober, ugotavljajo v Ormožu, govori direktorica tamkajšnjega javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andreja Brgles.
Če kar veselimo, kaj vse bomo poskušali v kleteh zdaj in seveda v prihodnem letu.
V Ormožu tradicionalno martinovanje začenjajo že danes.
Smo tudi letos pripravili bogat, zelo bogat etnološki, tudi kulinarični, vinski program.
Tradicionalno martinovanje ta konec tedna pripravljajo še v Mariboru na Ptuju, v Murski Soboti,
Pa na Dolenjskem, kjer bo še posebej veselo v Novem mestu. Praznično bo prav tako v Beli krajini, med drugim v Semiču. Omeniti velja Ljubljano, prav tako ne smemo pozabiti obale in Krasa. Čeprav gre večinoma za množične prireditve, kjer je velikega pomena količina prodanega vina, po Brečevih besedah niso slaba promocija. Kot ocenjuje, je vinska kultura med Slovenci vse višja.
Da smo Slovenci nekulturni pitja vina, jaz ne vem, kdo to razširja, ampak to preprosto ni več res. Če pogledate, kako se je ponudba vina ne samo v gostinstvu izboljšala.
Povejmo še, da policisti in pristojne službe, tako organizatorjem različnih prireditev ta konec tedna, kot tudi gostincem in trgovcem, ter predvsem udeležencem v prometu polagajo na srce, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj. Kršitve tudi poostreno nadzirajo.
Šport. Naša hokejska reprezentanca, ki je včeraj prvič zaigrala pod vodstvom novega selektorja Iva Jana, je oslabljena in pomlajena morala priznati premoč Latviji, ki jo je premagala z 1-4 včeraj na prvi tekmi na turnirju evropskega izziva v Belorusiji. Jan in njegovo moštvo boste imele za glavni cilj v tej sezoni boj za eno od prvih mest na naslednjem svetovnem prvenstvu divizije 1 v Kazahstanu. Za začetek pa je na prvem turnirju selektor dal priložnost številnim novincem in mladim hokejistom, kar v novembrskem terminu reprezentančnih preizkušenj pravzaprav ni nič novega. Slovenci bodo turnir nadaljevali danes ob 17:15 po našem času, ko bodo igrali z gostitelji Belorusi. Jutri ob 13:30 pa jih čaka še dvoboj s Francijo. Začasni selektor slovenske nogometne reprezentance pa je včeraj na Brdu pri Kranju predstavil seznam nogometašev, na katere bo računal na zadnjih dveh tekmah Lige narodov proti Norveški in Bolgariji. Na seznamu Igorja Benedejčiča med drugim ni Kevina Kampla, ki je končal reprezentančno kariero. Selektor Benedejčič.
Smo v položaju, ki smo zadnji na lestvici. Čakajo nas dve težki tekmi. Obe ekipi, kot Norveška in Bolgarija, se borita za prvo mesto. Na nas je, da damo maksimum in da skušamo v ligi obstati.
16. novembra naše nogometaše čaka obračun z Norveško, doma v ljubljanskih Stožicah, 3 pozneje pa še v Sofiji tekma z Bolgarijo. Sicer je Slovenija na lestvici Mednarodne nogometne zveze trenutno na 62. mestu, Norveška je 48., Bolgarija pa 45. Plavalka Katja Fajn, članica Mariborskega branika, je včeraj na mitingu v Gradcu zmagala na 400 metrov mešano in odplavala normo za decembrsko svetovno prvenstvo na Kitajskem. Tekvandoist Patrik Divković je na evropskem prvenstvu do 21 let v poljski Varšavi osvojil bronasto odličje. Piadora Lončarič je včeraj spadla v prvem krogu, danes pa bosta na blazine evropskega prvenstva stopila še Adna Kadrič in Mark Stanič. Tako kot v sredo Formula Formis je tudi drugi slovenski predstavnik GEN-E Voli v prvi tekmi drugega kroga pokala Challenge zabeležil zmago. Odbojkarice so namreč na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala Challenge v gosteh premagale Štrabak Bratislavo s 3-0.
Vremensko poročilo. Napoved: popoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije in ob obali še pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno z občasno koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno. Tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo po nižinah dopoldne megla, čez dan pa bo sončno. Zapihal bo šibek jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najviše dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo na vzhodu sončno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Toplo bo, še bo pihal jugozahodnik. Vremenska slika: nad zahodno Evropo je ciklonsko območje, nad vzhodnim delom celine pa območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se v spodnjih plasteh ozračja zadržuje razmeroma topel in vlažen zrak. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik zmerno oblačno 12, Maribor 12 stopinj, piha sever s hitrostjo 12 km na uro, letališče Edvarda Rusjana, Maribor zmerno oblačno, podatkov za temperaturo ni, Celje 14 stopinj, piha jugovzhodnik s hitrostjo 10 km na uro, Murska Sobota pretežno jasno 11, piha vzhodnik 11 km na uro, Novo mesto oblačno 12, Slovenj Gradec jasno 13, 13 je tudi v letališču Lasce in v Idriji, Ajdovščina 18, Tolmin 17, Postojna 15, letališče Portorož pretežno oblačno 15, Lista v oblakih 10, Pohorje 12, Krvavec 5 in Kredarica 2 stopinji, piha sever v sunkih do 39 km na uro. Na gorenjski avtocesti je na izvozu Brod proti Jesenicam zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Zadobrovi, Medvičem in Rudnikom proti Dolenski. Zastoji nastajajo na naslednjih cestah Šenčur, Kran in Škofja Loka Kran mimo Kranja, Draženci Ptuj, Novo mesto Metlika v Novem mestu ter Ljubljana, Lavrica, Medno, Ljubljana. Na dolenjski avtocesti je 8 km dolg zastoj tovornih vozil med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Promet za osebna vozila poteka nemoteno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila. Zaradi del bo ta konec tedna, oprostite, v soboto od 11. do nedelje predvidoma do 15. zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Proti Ljubljani pa bo zapora v nedeljo od 7. do 10. Jutri bo zaprta cesta Podpeč Brezovica v Nanjih Goricah na Nivojskem prehodu od 7. do 15. Zaradi del bo predvidoma do nedelje 11. novembra na gorenjski avtocesti zaprto počivališče Jesenice proti Avstriji.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Nova Ljubljanska banka prodana po 51,5 € za delnico. Poslanci o denarni socialni pomoči in nezadostnem črpanju evropskih sredstev. Pakistanska kristjanka Asija Bibi na prostosti, Bogu je hvaležna, da jo je uslišal. Srbija in Kosovo nič bližje dogovoru o normalizaciji odnosov. Avstrijo pretresa vohunska afera. Konec tedna bodo naši vinorodni kraji v znamenju tradicionalnih martinovanj. Vreme, jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji oblačno, drugod čez dan sončno. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Petra Stopar in Tanja Dominko. Brala sem Malenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:38.
Radio Ognjišče.